gelsin diye iki evladım var. Ben uşağıma gidip etkiyatı yola sala bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidip derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsində zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsini geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysa, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd Telecidə internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Sadiq Bağırov və Fariz Namazlıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıqradiosu.az ünvanını isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsi. Həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişdə həmin sualları hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə foruma ünvanlanmış suallara keçək. Xaçmazdan Deman Aslanov yazır. Mən ikinci qrup Qarabağ əliliyəm, iki uşaq atasıyam. Hökumətin əlilərə verdiyi evdə yaşayıram. Dolanışıq üçün taksi xidməti göstərirəm. Taksis yoldaşım hansı ki kickboxinglə məşğul olub, təhqirlərinə, yəni mənə çolaq demələrinə dözməyib, qarşılıqlı mübahisə zəminində özümü müdafiə etmək üçün üzünə əl ilə zərbə vurmuşam. Nəticədə üzünün almacıq sümüyü zədələnib, onun polis orqanlarına şikayət edib ki, şikayətimi geri götürməyim üçün 2000 manat tələb edir və deyir ki, bunu verməsəm məni tutduracaq. Bilmək istərdim mənə hansı mümkün cəza verilə bilər.
Bir balaca dəqiqləşdirməli məqam var. Soruşur ki, müraciət edən qeyd edir ki, almacıq sümüyü zədələnibdir. Ümumiyyətlə, bu xəsarətin dərəcəsindən asılı olaraq bunu da hər bir halda tibbi, məhkəmə tibbi ekspertizasının müəyyən edir xəsarətin dərəcəsini. Ondan asılı olaraq cinayət məcəlləsinin iki maddəsi ilə hesab edirəm bu halda cinayət işi açıla bilər. Birinci 127-ci maddədir, qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmadı, ikinci isə qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurmadı. İndi bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır, daha doğrusu onu hər halda tibbi sualdır. Almacıq sümüyün zədələnib dedikdə o nəyə nəzərdə tutur? Sümük sınıbdır, yoxsa üzərində hər hansı bir belə zədə əlaməti var? Əgər sınıbsa, bu halda az ağır xəsarət olacaq. Yox, əgər sınmayıbsa, onun üz qatında, dəri toxumasında müəyyən fərqlilik varsa, yer dəyişməsi varsa üzərlərin, o zaman bu da yüngül xəsarət hesab olunacaq və sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Onun isə cəzasını mən qeyd edirəm, 128-ci maddədə qeyd olunur. 300 manata dək miqdarda cərimə oluna bilər və ya bir ilə dək müddətə islah işləri və ya bir ilə dək müddətə azadlığa məhrum etməklə cəzalandırıla bilər. həmin şəxs.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Sizdə əlavə var mı Faiz bəy bununla bağlı? Canlı efirdə bir daha xatırladım ki, qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050 744 10 17 SMS yazın. 436 77 41 zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Vamiq üzr istəyirəm. Bugünkü hüquqşünaslar Sadiq Bağırov və Fariz Namazlıdır. Bakıdan Elçin yazır ki, mən 24 il Milli Orduda xidmət etmişəm. 1993-cü ilin oktyabr ayını Milli Orduda xidmət edirəm. Xəstəliyimlə əlaqədar 2009-cu ilin yanvar ayından təxris olunmuşam. Xidmət etdiyim dövrlərdə məzuniyyətdən istifadə etməmişəm. Məzuniyyət günlərimdən istifadə etmədiyim üçün mən kompensasiya almalıyam. Prezidentin 2010-cu il 10 iyun tarixli fərmanına əsasən xidmət dövründə məzuniyyətdən istifadə etməyən hərbi qulluqçulara kompensasiyanın ödənilməsi haqqında bu fərmanın icrası üçün Nazirlər Kabinetinin 217 saylı 28 sentyabr 2012-ci il tarixli qərarı ilə xidmət dövründə və təqvim illərinə görə kompensasiyanın ödəniş qaydası müəyyənləşmişdir. Mən istifaya buraxıldığıma görə həmin kompensasiyanı necə ala bilərəm? Müdafiə Nazirliyindən bildirirlər ki, yuxarıda göstərilən qanunlar ehtiyata ya da istifaya buraxılan hərbi qulluqçulara şamil edilmir. Mən müharibə veteranı, hərbi xidmətlərə görə birinci qrup əlil olan şəxs nə etməliyəm ki, konstitusiyam hüquqlarımı bərpa edeyim? Bu məsələnin həll yollarını mənə göstərmənizi sizdən xahiş edirəm.
Deməli, burada vətəndaş hərbi qulluqçu olub və hazırda ehtiyata buraxılıb, istifaya buraxılıb və hərbi xidmət çəkdiyi dövrdə məzuniyyətdən istifadə eləmir. Vətəndaşın göstərdiyi qanunvericilik aktları və həmçinin hərbi qulluqçudan status haqqında qanunda konkret olaraq istifaya və ehtiyata buraxılmış hərbi qulluqçunun bu istifadə olmamış məzuniyyət günlərinə görə kompensasiya alma hüququn olmaması barədə hər hansı bir müddəa yoxdur. Orada sadəcə göstərilir ki, hərbi qulluqçular istifadə etmədiyi məzuniyyətə görə növbəti xidmət ilində istifadə edə bilərlər. Yaxşı olar ki, vətəndaş Müdafiə Nazirinə yazılı şəkildə müraciət etsin və istifadə etmədiyi məzuniyyət günlərinə görə kompensasiyanı tələb eləsin və Müdafiə Nazirliyi ona yazılı şəkildə yəqin ki, imtina cavabı verəcək və bu halda o Müdafiə Nazirliyinin cavabına məhkəməyə şikayət edə bilər və məhkəmə qaydasında qərar qəbul edilə bilər ki, həmin kompensasiya ona ödənilsin.
Sualı Fariz Namazlı cavablandırdı. Bizim bir dinləyicimiz İftixar Ağəliyev xəttədir. Alo. Alo. İftixar bəy.
Bəli, xanım.
Salam, siz Azadlıq Radiosunu.
Salam, axşamınız xeyir olsun, xanım.
Canlı efirinə zəng vurmuşsunuz. Buyurun, eşidirik sizi.
Mənim sualım hörmətli vəkilədir. Bu torpaq sahəsi ilə bağlıdır. Sualımı verə bilərəm, xanım?
Əlbəttə, buyurun, buyurun.
Deməli, hörmətli vəkil, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən Xətarəyonu, deməli, Xətarəyon, Bakı şəhər Xətarəyonla zəng vururam sizə. Deməli, mənim, deməli, vaxtı ikən 1954-cü ildə, deməli, atamın adına sərəncam verilib, torpaq sahəsi, 3 sot. Ancaq 27 oktyabr 61-ci il tarixdə texniki pasport tərtib olunub. Orada 6.7 sot göstərilir. Ancaq sərəncam 3 sotdur. Mən deməli hər iki valideynim rəhmətə getdiyindən sonra mən Xətai rayonu məhkəməsi tərəfindən deməli varislik haqqında qətnamə çıxartmışam və bununla da mən 2009-cu ildə həmin o 3 sot torpaq sahəsində olan tikilini evi, yəni fərdi yaşayış evini öz adıma deməli həm ona çıxarış almışam, həm də texniki pasport almışam. İndi sualım belədir. Yerdə qalan o 3.7 sot torpaq sahəsini mən necə öz adıma keçirdə bilərəm?
Demək,
alo.
Bəli, bəli, bəli, sualınız aydındır.
Bir şey, texniki pasportda ancaq 61-ci ildən etibarən 6.7 sotdur.
Bəs, başa düşdük, faktiki olaraq...
Biz orada indi evdə tikmişik, bacım qalır orada, onlar da, aydın, məsələn, aydın. Praktikadadılar, Yəni ki, hazır ki, bizim o 3 sotki daxil olan evimiz var. Deməli, bacımla mən varislikdə, vərəsəlik kimi hər kimizin adı həmin o çıxarışda hər kimizin adı gedir. Ancaq yerdə qalan 3.7 sot, bilirsiniz, orada yenə də tikinlər var, aydındır. Ondan sonra yəni, ev var.
Yəni o yerdə qalan, yerdə qalan o 3.7 sot torpaq faktiki olaraq mövcuddur da?
Mövcuddur, bəli, elə həyatımızdadır.
Sizin faktiki istifadənizdədir.
Faktiki 60 ildir istifadənizdədir.
60 ildir istifadənizdədir. Deməli belə, əgər sizin çoxdan istifadənizdədirsə və onun üzərində hər hansı bir tikirlər inşa etmişsinizsə,
bəli.
Əslində texniki pasport milli qanunvericiliyə görə, hazırçı qanunvericiliyə görə hüquq müəyyən edici sənəd hesab olunmur. Baxmayaraq Azərbaycan qanunvericiliyinə, amma Avropa standartları, Avropa prinsipləri onu hüquq müəyyən edici sənəd sayır.
Sayırlar deməli.
Bəli, sayır. Avropa məhkəməsi bir mənalı onu hüquq müəyyən edici sənəd sayır. Bəzi işlərdə də qeyd edibdir. İndi bir məsələ var. İşin, yəni düzələn istiqaməti budur ki, siz o torpaqdan istifadə edirsinizsə və onu sizdən alınması mümkün deyilsə, qanunda bu cür yazılır. O yalnız sizə satılır.
Siz satılma yoluna mənim özümə.
Bəli, bəli, bəli.
Aydındır. Mən elə onu istəyirəm də.
Siz mənim orada özümə... qeydiyyatdasınız, pasport qeydiyyatında.
Bəli,
arası.
Bəli, həmin ünvanda. Orada da yaşayırıq.
Aydındır. Bələdiyyə torpaqlarının satılması haqqında əsasnamada göstərilir ki, o ərazidə 5 ildən artıq qeydiyyatdasınızsa, o halda hərracdan kənar, yəni hərrac keçirilmədən, İndi, bildiyiniz kimi indiki bələdiyyə torpaqları yalnız hərrazla satılır. 5 ildən artıq orada qeydiyyatdasınızsa və uzun müddət sizin istifadənizdədirsə və onu sizdən geri almaq mümkün deyilsə, o yalnız sizə satılmalıdır. Nazirlər Kabinetinin həmin ərazi üçün müəyyən etdiyi tariflər var. Çox, yəni böyük olmayan məbləğlərdir. O, o məbləğə siz alqı-satqı müqaviləsi bağlayıb bələdiyyədən onu birbaşa almaq hüququnuz var.
Bunu ancaq deməli mən bələdiyyə müraciət eləməliyəm.
Bəli.
Bilirsiniz, mən demək olar ki, 2004-cü ildən o bələdiyyələr qurumu 1999-da yarandı. Bəli. 2004-cü ildən mən bax bu indiyənə qədər 12-ci ilə qədər bələdiyyə həm deməli torpaq, həm də əmlak haqqında həmin o 7 sotun mən ödəmişəm də torpaq haqqı.
Çox gözəl. O bir daha təsdiq edir ki, siz faktiki istifadənizdə olub o torpaq və sizdən başqasına satıla bilməz. Yəni ilk dəfə sizə təklif olunmalıdır.
Aydındır, çox sağ. Mən indi deməli ərizə ilə müraciət eləməliyəm bələdiyyə.
Bəli, yazılı şəkildə bələdiyyə.
Ancaq bilirsiniz, hörmətli vəkil, mən bilirsiniz, mən bələdiyyə müraciət edirəm. Onlar da deyir ki, hələ ki Nazirlər Kabineti bunu təsdiqləməyib. Yenə də gözləməlisən, yanvardan sonra gözləməlisən, nəsə belə bir söz deyirlər, belə bilirsiniz nəsə, indi nə dərəcədə bu düzgündür, düzgündür deyə bilmərəm onu, ona görə mən məsləhət üçün sizə zəng eləmişəm.
Sizin tam haqqınız var ki, o ərazini, o torpağı bələdiyyədən satın alasınız, müraciət edin bələdiyyə, bələdiyyədən yazılı imtina alıb məhkəməyə verə bilərsiniz.
Bələdiyyədən deməli, əgər imtinasını alıb məhkəmə ilə bu işi bəli, həll eləmək olar.
Bəli, bəli, bəli.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə.
Biz sizə təşəkkür edirik İftixar bəy zənginiz üçün. Nəsirov Rahim sual vermək üçün zəng vurub. Alo.
Bəli.
Rahim bəy. Alo.
Bəli xanım.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir. Sizi bir iki sualla narahat edəcəm.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
Demək, bu prezidentin Şəki şəhərinə səfər zamanı 9 sentyabrda. Mən prezident saytına müraciət edərək qəbul edilməsini xahiş edəmişdim. Demək, 9 sentyabrda mənim avtomobilim polis tərəfindən güdülür, sonra evimə polis rəisinin tapşırığı ilə İctimai Təhlükəsizlik Bölməsinin rəisi Müşfiq Cəbrayılov hücum çəkdilər. Bir 10 nəfər polislə bir yerdə. Əllərində heç bir sanksiya olmadan evimdə, şifanerimdə, şkafımda axtarış apardılar. Sonra, demək, evimə anama skor çağırılırdı. Skorunu rəyək buraxmıydı həyətə ki, olmaz, girmək olmaz. Bu dəqiqə vertolyot çağıracağım. Vertolyotdan həkimlər paraşütlə düşərlər. Demək, bundan sonra mən gündəlik təqib olunuram, mən demək narahat olunuram. Bundan sonra Bakıdan Daxili İşlər Nazirliyinə nümayəndə gəldi ki, narahat olmayın, araşdıracağam. Heç bir şey eləmədilər. Tədbir görmədi, cavab gəldi ki, sizin dedikləri o sübuta yetmədi. Halbuki mən diskdən tutmuş vermişdim, videodan tutmuş. İndi nəyə görə şey eləyirəm, bu sualı verirəm. Demək, ma 17-2012-ci ildə atəş açıldı Şəki şəhərində, bu Qoşqarəliyev məlum Şahmat məktəbinin içindəki o mağazasında. Bugünə qədər polislərin Ərzabar, demək, Daxili İşlər Nazirliyi Şəki şəhər prokurorluğunda vəsadət qaldırır ki, bunlar Şəki polis şöbəsi qərar çıxarır ki, cinayət işi başlanması rədd olunsun. Mən də demək Daxili İşlər Nazirliyinə yazmışam, Daxili İşlər Nazirliyində vəsadət qaldırır ki, Şəki rayon prokurorluğuna ki, bu iş təzəldən açılsın. Təzəldən bu demək aprel ayından Şəki polis şöbəsində də evimə oğru girdi, daşa basılıbdı. Bugünə qədər baxmır. Sualımı indi vermək istəyirəm ki, yəni mən bu işlərlə bağlı Şəki rayon məhkəməsinə müraciət edə bilərəm rəisin cinayət hadisəsini və xüsusi ittihamla.
Cinayət işin başlanmasının rədd olması barədə qərar qəbul edilibdir artıq.
Qərar qəbul olunub, sonra
qərar ləğv olunub yoxsa yox?
Şəki rayon prokurorluğu Daxili İşlər Nazirliyi vəsadət qaldırıbdır.
Yəni qərar ləğv olunub.
Yox, Şəki rayon prokurorluğu yenidən istintaq bölməsinə göndərdi. Bu günə qədər baxılmır iş.
Yox, belə deməsə, əgər cinayət işin başlanmasının rədd olunması barədə qərar qəbul edilirsə, onu ya prokurorluq və ya məhkəmə ləğv eləyə bilər. Əgər burada prokurorluq ləğv eləyibsə, yəni prokurorluq həmin qərarı ləğv eləyib işi araşdırmağa aparıbsa, siz orada qərarın qəbul edilməsini gözləməlisiniz. Ya cinayət işin başlanması haqqında qərar qəbul edilməlidir və ya cinayət işin başlanması rədd olunması barədə qərar.
6 ay, 6 ay, 6 ay, 6 ay,
yəni uzun müddətdir. Bu qərar qəbul edilmirsə, həmin siz yuxarı prokurorluğa da şikayət verə bilərsiniz, həm respublika prokurorluğuna və həmçinin də məhkəməyə də müraciət edə bilərsiniz. İstintaq orqanının hərəkətsizliyindən siz xüsusi ittiham yox, məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət verə bilərsiniz.
Demək, Şəki polis şöbəsinin rəisi Şəki psixiatrik xəstəxanasına müraciət edirdi. Biz iki qardaş, Nəsirov Rahim Fərruoğlu, Nəsirov Çamran Fərruoğlunun psixi durumunun yoxlanmasına görə. Bu nə qədər qanuna uyğundur?
Əgər siz həmin proses iştirakçısınızsa, yəni cinayət prosesində tərəfsizsə, indi hər halda qərar yoxdur, yəni iştirakçısınızsa, yəni həmin arayışı almaqda onlar haqlıdır. Yəni arayışı ala bilərlər.
Aramızda heç bir istintaq materialı yox, heç bir araşdırma yox. Bu göndərildi bizi yoxlamağa dəlixanada.
Yox, hər hansı bir iş.
Yəni əgər cinayət işi açılmayıbsa,
açılmayıbsa,
onda hər halda siz yəni tərəf deyilsiniz.
46-cı maddə, Konstitusiyanın 46-cı maddəsinə ziddir də bu, düzdür?
Bəli, bəli, siz orada tərəf deyilsiniz. Yəni proses iştirakçısı deyilsiniz.
Ona görə də
sizin barənizdə hər hansı bir tutaq ki, bu araş ala bilməzdir və 6 ay əgər bu istintaq gedirsə və heç bir iş görülməyibsə, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Bəli. Bir dənə də sualım var, bağışlayın, vaxt baş ağrısı verirəm. Demək, Şəki rayon məhkəməsində bizim 10-15 dənə iş olubdur. Şəkidə Elçin Mehdiyevdən səfahət sudiya yoxdur, hakim yoxdur. Demək, bütün işləri verirlər ona. Bu nə qədər qanuna uyğundur?
Əgər yəni şəhər məhkəməsində əgər bir hakim varsa, təbii ki, o bütün işləri o baxmalıdır.
Əgər
siz hesab eləyirsinizsə ki, o sizin işə düzgün baxmır, siz yəni hakimə etiraz verə bilərsiniz və apellyasiya məhkəməsi tərəfindən iş, əgər sizin şikayət əsaslıdırsa, hakimin sizin baxılan işdə hər hansı bir xüsusi bir mövqeyi, qərəzi varsa və bu sizin tərəfindən sübut olunursa, o zaman apellyasiya məhkəməsi işi başqa rayon məhkəməsinə göndərə bilər.
Mənim, demək bu keçir özü dala keçir, deyir, çıxıram qərar qəbul eləməli. Keçir orada özü qərar qəbul eləməlidir. Mən etiraz namə vermişəm, keçir dala otaqda gəlir deyir ki, qəbul olunmadı.
Onda demək etirazı hər hansı sübutları əlavə eləmirsiniz. Qanun vericilik.
Üç vərəq etiraz namə vermişəm.
Mülki prosessual məcəllədə birbaşa göstərilir ki, etirazı əsaslandıran sübutlar etiraz ərizəsinə əlavə olunmalıdır. Yəni hakim hesab etsə ki, etiraz həmin sübutlara əlavə olunmayıb, sizin etirazınızı baxılmamış saxlayır. Yəni bu hakimin belə hüququ var. Amma yenə də siz çalışıb əsaslandırıb o sübutları əlavə eləməlisiniz. Sübutlar olduğu halda o baxılmamış saxlaya bilməz. Mütləq məhkəmənin sədri tərəfindən həll olunmalıdır.
Bir dənə də axırıncı sualımı verim və salam. Demək, bu 147 birinci maddə ilə bu 5 nəfər şəxs var. Bizim barəmizdə, ailəm barəsində müxtəlif orqanlara müraciət ediblər. Bizi erməni casusu adlandırdılar. Nə bilim, nə adlandırdılar. Vermişəm məhkəmiyə. Elçin Mehdiyev, demək, hazırlıq iclası təyin edibdir. Bir nəfər gəlmədi, imtina elədi. Baxmadı, etiraz elədi, baxmadı. Gələn dəfəyə hazırlıq məhkəməsi keçiriləndə bu 5 nəfər şəxsin heç biri gəlmədi. Durduq etiraz eləyəndə Elçin Mehdiyev, hakim dedi ki, etiraz qəbul olunmur. Bu cinayət işində qarşı tərəf iştirak eləməsə məhkəməyə baxmaq olar.
Xüsusi ittiham qaydasına sizə qarşı verilib iş?
Yox, müəllim.
Mən vermişəm, qardaşımdan kimis vermiş. Yox, bizə qarşı 147-1 ilə xüsusi ittihamla.
Demək bu hazır izasın qərarı nə oldu?
Hakim qərar qəbul
etdi. İcraata götürmədi.
İşə başlan baxmağa davam elədi.
Orada hazırlıq iclasına tərəf gəlmirsə, məhkəmə başına təyin edilir və baxır işə. Yəni, orada elə bir problem yoxdur.
Etirazınız qəbul edilmir.
Yox, sizin etiraz nə ilə bağlıdır?
Məllim deyir ki, hazırlıq iclasında da gəlsin.
Siz vəsatət qaldınız.
Hazırlıq iclasından söhbət getmədi. Hazırlıq iclası çevrildi, primoy məhkəmə baxışına. Bil ki, məhkəmə baxışı davam edir, etirazınız qəbul olunmur.
Onların ünvanları bəllidir məhkəməyə?
Bəli, göndərmişsiniz, şey göndərdirsə, polis qanunda
davranmışsınız o
maddəsi ilə bir yerdə.
Qanunvericilik müəyyən edir ki, xüsusi ittiham qaydasında və ümumiyyətlə, mülki qanun prosessual qaydada da işə baxılan zaman yalnız müstəsna hallarda hakim tərəfin iştirakı olmadan baxılmasını qeyri-mümkün hesab edərsə, onun məcburi gətirilməsi barədə qərar qəbul edir. İndi hər halda ilkin iclasdır, yəni belə deyək, onun iştirakının olmasını əgər hakim zəruri hesab etməyibsə, onun iştirakı olmadan keçir. Amma hər bir halda növbəti iclaslarda əgər onun yaşayış yeri bəllidirsə, inanmıram ki, hakim onun iştirakı xüsusi ittihamdır çünki bu. Onların iştirakı olmadan işə baxıb yekunlaşdıra işi. Yəqin ki, onların
məcbur gətirir. Mən qərarı gözləyirəm. 100% qərar qəbul ediblər. Sabaha bir şey elimizə göndərəcəklər. Bir dənə axırıncı
sözü.
Axırıncı sözə çox üzr istəyirəm ki, imkanımız olmayacaq Rahim bəy. Çox təşəkkür edirəm sizə zənginiz üçün. Başqa bizim suallarımız var. Dinləyicilərin sualları hansı ki, cavablandırmalıyıq. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Bizim deməli SMS-lə belə bir sualımız var. Qubadan deməli yazıblar ki, mən Qubada müəllim işləyirəm. Bizdən hər 6 aydan bir 10 manat qəzet pulu alırlar. Bilmək istəyirəm, qanunla abunəlik məcburidir, yoxsa qəzeti bizə sırıyırlarmı? Cabir müəllim soruşur ki, hər 6 aydan bir 10 manat qəzet pulu yığılması yəni, nə dərəcədə
qanuna uyğundur? Qanuna uyğun deyil, yəni könüllü şəkildə müəllim, ümumiyyətlə hər hansı bir insan, hər hansı bir müəssisədə işləyən insan könüllü şəkildə abunə ola bilər. Əgər onları məcburi şəkildə hər hansı bir qəzetə abunə yazdırırlarsa, bu qanunsuzdur.
Təşəkkür edirəm. Bakıdan Kənan yazır ki, mən öyrənmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Alayı bölməsinin hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsini durdurmağa nə dərəcədə ixtiyarı var? Əgər yan pərdəsi varsa, həmin nəqliyyat vasitəsini yol patrul xidməti əməkdaşları saxlayaraq müvəqqəti cərimə tətbiq edə bilərlərmi? Bu addım çevik polis alay əməkdaşlarına aiddirmi? Yəni, onlar bu addım ata bilərmi?
Ümumiyyətlə, yol hərəkəti haqqında qanunun 83-cü maddəsində birbaşa göstərər ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyinə, hərəkət qaydaları əleyhinə olan pozuntuların qarşısını almağa məsul şəxslər, məsul müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və həmin orqanların kim olması barədə, hansı orqan olması barədə prezidentin müvafiq fərmanı var, qanunun tətbiqi ilə bağlı. Orada bütün bu yol hərəkəti təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı bütün səlahiyyətlər Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olunur. Həm çevik polis alayı, həm də yol patrul xidməti, hər ikisi Daxili İşlər Nazirliyinin bildiyiniz kimi struktur orqanlarıdır. Və ümumiyyətlə, polisin belə deyək, ictimai qaydanın mühafizəsində yol hərəkəti qaydalarının təhlükəsizliyinin təminində ümumi polisin belə deyək, səlahiyyətləri olduğu üçün bəli, çevik polis alayı düzü, müstəsna hallarda hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinin saxlanmasına yol verilir. Burada da belə deyək, əsaslandıra bilsək ki, çevik polis alayı həmin pərdələrin mövcudluğu, digər insanların həyat və sağlamlıq üçün müəyyən təhlükə törədibdir və ya hansısa konkret məhz bu avtomobilin saxlanması barədə göstəriş daxil olubdur. Konkret olaraq hansı cinayətkarın məhz bu avtomobildə gizlənməsi barədə göstəriş var, məlumat daxil olubdur. Bu halda saxlaya bilər. Lakin həmin pərdələrin vurulmasına görə hesab etsə ki, bu inzibati xətadır, o inzibati xətaya görə tənbih tətbiq etmək polis alayının səlahiyyətindən xaricdədir. O yalnız avtomobili saxlayıb və dərhal yol patrul xidmətinə məlumat verə bilər. Xidmətin digər əməkdaşlarına məlumat verməlidir. Şəxsən özü bu inzibati xətaya görə tənbih tətbiq edə bilməz, protokollaşdıra bilməz. Yalnız onun müəyyən vaxta qədər saxlanmasını təmin edə bilər.
Təşəkkür edirəm sizə. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Əgər sualınız varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir azadlıq, efir @ azadlıq radiosu nöqtəz ünvanlı isə e-mailinizi yollaya bilərsiniz. Nəqiz Məmmədova sual vermək üçün zəng vurub. Alo.
Bəli, salam əleyküm xanım.
Salam Nəqiz xanım, siz hardan zəng vurmuşsunuz?
Mən Bakı şəhərindən.
Buyurun, eşidirik sizi.
Mən sana vəkillərədir. Alo.
Bəli, bəli, buyurun, eşidirik.
Mən sual vermək istəyirdim ki, bizdə evdə, yəni rayonda da evimiz var. Yəni Bakıda yəni özümüz qalırıq. Orada heç kim yaşamır. İndi bilmək istəyirəm, biz demək üç uşağı, iki bacı, bir qardaşım var. İndi bilmək istəyirəm ki, o ev qardaşımın adınadır.
Rayondakı ev.
Hə, bəli, amma biz burada yaşayırıq, burada qeydiyyat bəyək, ora bağlıdır. Amma oranın mülki qardaşımızdır. İndi yəni, bilmək istəyirəm ki, yəni ki, demək, məhkəməyə verilən halda bu evdən, yəni ki, rayondakı ev ki, qardaşımın üstündə qeydiyyat olduğuna görə bu, burada yaşadığımız evdən ona yəni, nə qədər pay düşəcək və yəni ki, buradan ona pay verilə bilərmi, yoxsa yox?
Qardaşınız bu evdə qeydiyyatdadır dediniz?
Hə, bəli, hamımız
da Bakıdakı qeydiyyat. Evdə qeydiyyatdadır.
Bəli.
Siz indi bu evi satırsınız, bölürsünüz, nə etmək istəyirsiniz? Yəni, kim verir? Bilmək... Bəs məhkəməyə qardaşınız verir?
Yox, vermir. Yəni sadəcə bilmək istəyirdim ki, sabah bu evdə nə qədər bizə pay düşə bilər?
Ev kimin adınadır bu, burdakı ev, Bakıdakı ev?
Evdə yaşayırıq 4 dəfə papağın adınadır.
Yəni, qeydiyyat vəsiqəsi, yəni kupça atanızın adınadır da?
Bəli, bəli.
Ata sağdır da?
Bəli.
Ata sağdırsa, hələlik o evin bölünməsindən söhbət gedə bilməz. Sizin
yox,
o evdən,
bilirəm söhbət
sizin o evdən istifadə amma... hüququnuz var, ancaq o evdə yaşaya bilərsiniz.
İndi sabahlarım, yəni valideyim rəhmətə getsə,
valideyniniz rəhmətə getsə, hər dördünüz o evdə qeydiyyatdasınızsa, bu deməkdir ki, mənzildən istifadə edirsiniz və vərəsəliyin açıldığı gündən 6 ay müddətində müraciət edirsiniz. Vərəsəli
yoxdur.
Yox, ata əgər rəhmətə getsə. İndi biz düzdür, belə qeyri-real sualdır. Biraz ata əgər rəhmətə getsə, sizin dördünüzün də o mənzildən bərabər pay hüququnuz var. Baxmayaraq ki, qardaşın özünün mənzili var. Qardaşın 5 dənə də, 10 dənə də artıq mənzili olsa, vərəsə kimi atanın qoyduğu mirasdan pay hüququ var. 4 də bilirsiniz.
Yəni neçə faiz? 4, yəni bərabər halda da verilə bilər ona.
4 vərəsəsizsə, ananız
yox, 3 nəfər.
Ananız sağdır?
Xeyr.
Ananız sağdır. 3 nəfərsə 3-də biri qardaşınıza çatır.
Yəni ki,
yəni bərabər payda bölüşdürülür.
Bərabər qaydada 3 yerə bölünür, 3-də biri qardaşınıza.
Bərabər halda verilə bilər bu.
Bəli, bəli.
Hə, çox sağ olun.
Təşəkkürlər Nərgiz xanım zənginiz üçün. İradə xanım Tağıyeva sualı var. Gəlin qoşaq onu. Alo. İradə Alo. Xanım. Salam İradə xanım, hardan zəng vurmusunuz bizə?
Aha.
Hardan zəng vurmusunuz?
Necə?
Hardan zəng vurmusunuz?
Bakı şəhərindən.
Aha, buyurun. Buyurun, buyurun, eşidirik.
Tamam, sizə bəzərəm.
Bəli, bəli.
Deməli, vəkillə, vəkilətdir.
Bəli, suallar sözsüz ki, vəkillər qonaq olduğu üçün vəkili olacaq.
Aha. Deməli, biz iki bacıyıq. Atam rəhmətə gedəndən iki bacı. Atam rəhmətə gedəndən sonra iki bacı və anam bu da Jek evində yaşamışıq. 94-cü ildə bacım və anamın razılığı ilə bu evi mən öz adıma özəlləşdirmişəm. O şərtlə ki, bir otaqlı ev 93-cü ildə alıb bacıma vermişəm, böyük bacıma. İndi üstündən 20 il keçib, bacım gəlib məndən ev tələb edir ki, gəl ata payını bölməliyik. Bu nə qədər düzgündür?
Ev satılıb, yoxsa sonra başqa salınıb?
Yox, satılmayıb. Bu ata mülküdür, ata evidir də, Jek evi olub bu əvvəl.
Hə, sonra sinadı zövrəsə
çəkdim. Sonra, deməli, mən 93-cü ildə alıb bacıma ev vermişəm bunun əvəzinə. 91 ildən sonra da mən bacımla anamın razılığı ilə bu evi keçirtmişəm.
Sualınız aydındır xanım. Siz ananızın sağlığında o evi öz adınıza keçirmişsinizsə?
Bəli, bəli.
Mülkiyyətinizə keçirmişsinizsə?
Necə?
O evi ananızın sağlığında mülkiyyətinə keçirmişsiniz?
Sağdır, indi anam indi də mənlə yaşayır, sağdır.
Ananız indi də sizlə yaşayır.
Bəli, bəli.
O artıq miras paydan çıxıbdır. Sizin mülkiyyətdə olan əmlakdır onun statusu. Yəni o miras pay sayılmır artıq.
Və mən bacıma.
Bacınız qeydiyyatdadır orada.
Yox, qeydiyyatda deyil, ancaq o bilirsiniz necə gəlib indi məni təsir
yəni ev, məzil o zaman özəlləşdirəndə ona razılıq verib də evin özəlləşdirilməsinə.
Bəli, bacım razılıq verib o şərtlə ki, mən ona ev alıb vermişəm.
Aydın məsələdir, yəni hazır ki yəni bu evdə bacınız qeydiyyatda yoxdur və evdə qeydiyyat vəsiqəsi sizin adınızadır.
Bəli.
Bu ev yəni sizin şəxsi mülkünü sayılır və bacınızın orada hər hansı bir hüququ yoxdur.
Ancaq hindi gəlib mənə deyir ki, mənim anamdır rəhmətə gedəndən sonra hindi deyir, yox, anamız xəstədir də. Gəlib deyir, ona deyir, bir şey olandan sonra mən gəlib burdan səndən pay istəyəcəm.
O halda pay istəyə bilər ki, ananızın mülkiyyətində olsun hansısa bir mənzil və ya indi qaldığınız mənzil. Bu axı sizin öz şəxsi mülkiyyətinizdədir. Yəni, miras paya daxil edilmir ki, onu ondan pay istəsin.
O deyir, mən bu evdə yaşamışam, böyümüşəm, mənim ixtiyarımı.
Əhəmiyyət yox.
Yəni, Beşir xanım, ev hazırda sizin adınızdadır, ananızın adına deyil. Əgər ananızın adına olsaydı və gələcəkdə ananız rəhmətə gedərsə, o halda bacınız həmin evdən hər hansı bir vərəsəlik qaydasına pay tələb edə bilərdi. Amma hazır ki, mərhələdə, yəni ev sizin adınızı olduğuna görə, yəni bacınız sizdən hər hansı bir, yəni bu ev ananızın miras kütləsinə daxil olmadığına görə, bacınız evdən hər hansı bir pay tələb edə bilməz.
Bəs o deyir ki, məsələnin sübutu
yəni deməyənə çox söz deyilir, amma əsas yəni nəsə bir fərqli iddiası olarsa, təbii ki, məhkəməyə müraciət etmək onun haqqıdır, amma ki burada yəni qanun sizin tərəfinizdədir.
Bilirəm, ata malı kimi
ata malı deyə xanım, bu ev söhbət qeydiyyat vəsiqəsindən gedir də. Qeydiyyat vəsiqəsi sizin adınızdadırsa, o zaman ev sizin şəxsi mülkünüzdür. O fərqi yoxdur, ev indi o zaman kim alıb, ata mülküdür, baba mülküdür və s. Yəni hazırda qeydiyyat vəsiqəsi sizin adınızdadırsa və bacınız da ev özəlləşdirin, yəni özəlləşmə prosesində hər hansı bir pozuntu olmayıbsa, yəni qanun uyğun şəkildə mənzil sizin adınıza özəlləşdirilibsə, siz həmin evin mülkiyyətçisisiniz. Və bu evdə sizin şəxsi əmlakınızdır. Ananızın bu evə hər hansı bir belə deyə, yəni mülkiyyət hüququ yoxdur bu evə.
Aha. Biz sübut kimi mən anamdan indi kağız.
Sübut lazımdır xanım. Sübut qeydiyyat vəsiqəsi. Qeydiyyat vəsiqəsi sizin adınızdadır və sizin o sübut sayılır.
Qeydiyyat vəsiqəsində mənim uşağımdır, bir də ki
o qeydiyyat yox. Qeydiyyat vəsiqəsi, yəni kupça sizin adınızdadır. O artıq sübut eləyir ki, bu evin şəxsi vahid mülkiyyətçisi sizsiz.
Aha. Da ata payı gəlib.
Xeyr, xeyr.
Aha, yaxşı, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Minnətdarıq İradə xanım zənginiz üçün. SMS ilə Azər bizə belə bir sual yazıb. Bilmək istəyirdim, Sovet hökuməti dövründə müsadirə olmuş əmlakı məhkəmə yolu ilə qaytarmaq mümkündürmü? Və əgər əmlak sökülübsə, bu halda nə etmək olar? Və bu cür halları məhkəmədə təmzimləmək üçün hansı normativ hüquqi aktdan istifadə eləmək olar? Məsələn, Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən müsadirə edilmiş və alınmış yaşayış evlərinin amnistiya qaydasında qaytarılması haqqında qanun. Azər yazıb bu sualı.
Yəni, Sovet dövründə əgər həmin yaşayış evi müsadirə olunubsa və 91-ci ildən sonra əgər belə deyək, yəni o zaman müəyyənləşmək lazım ki, bu hansı qayda müsadirə olunub. Tutaq ki, siyasi repressiya qurbanının evi müsadirə olunubsa, siyasi repressiya qurbanlarının bəraət verilməsi haqqında Azərbaycanın qanunu var və həmin şəxslər, tutaq ki, həmin dövrdə repressiyaya məruz qalmış şəxslər bəraət alarsa və onlar tutaq ki, hansısa bir hüquqa məhrum edilibsə və əmlakı müsadirə edilibsə, həm əmlakın qaytarılması, yəni qaytarıla bilər.
Deməli, onda birinci addım bu olmalıdır ki, o həmin şəxs üçün bəraət almalıdır, kimin əmlakçı müsadirə olunubdur. Ondan sonra mülki qaydada müraciət edib həmin əmlakçı və ya əmin deyir, əmlak sökülüb, əmlakçının sökülüb qiymətinə, bazar qiymətinə uyğun kompensasiya ala bilər.
Təşəkkür edirəm sizə. Forma gəlmiş suallardan biri belədir ki, 2009-cu ilin sentyabrın 29-u bağda 790 manat borcla işığımı kəsdilər. Kifayət qədər də mürəkkəb və uzun bir sualdır. Dirəkdən direktdən əsas məftirləri kəsib məhəlləyə tulladılar. 2009-cu ilin oktyabrında yoldaşım rəhmətə getdi, başımız qarışıq olduğu üçün bağa gedilmədi. 3 aydan sonra gedib gördük ki, məftirləri oğurlayıblar. 20 yanvar 2010-cu il işıq idarəsindən yeni artıq 988 manat borc gəldi. Fevralda şikayət ərizəsi ilə işıq idarəsinə müraciət etdikdən sonra 150 manat ödədi və bundan sonra da öz işçiləri özlərindən köhnə məftir çəkdi və sayğac quraşdıracaqlarını söylədilər. 2010-cu ilin sentyabrında artıq 1290 manat borc gəldi. İşıq idarəsinə yenidən gedib sayğacı niyə quraşdırılmadığını soruşduqda 50 manat ödə, sonra eləyərik dedilər. Mən də ödədim. Çox get gəldən sonra nəhayət sayğac quraşdırıldı. Hazırda oktyabr ayına sayğac cəmi 645 kilovat yazıb. 2 ilə yəni. Bu heç 40 manat eləmir. 200 manatdan əlavə 190 manat da yeni ödəniş olub bu yay aylarında. Borc isə 862 manat yazılır və bu nə dərəcədə düzgündür?
Deməli, burada sayğacdan ayrılana qədər xətti 790 manat borc olubdur. Dəqiqləşdirmək lazım idi, sayğacdan ayrılarkən yəqin ki, bu aktla aktla həyata keçirilibdir, aktlaşdırılıbdır. Sayğacdan ayrılıbsa artıq elektrik enerjisindən istifadəyə görə haqq hesablanması dayandırılmalıdır, çünki bu adamın xətləri ayrılıb, tamam, o ana xətdən ayrılıb və öz həyətinə atılıb deyir. Deməli 790 və 1290 manat. Bu aradakı fərq təxminən 500 manat edir. O elektrik xəttindən ayrıldıqdan sonra 500 manat o qeyd edir ki, ona artıq məbləğ hesablanıbdır. Əvvəla bu məbləğin silinməsi üçün o məhkəməyə müraciət edə bilər. Çünki həmin müddətdə bu faktiki olaraq elektrik enerjisindən istifadə etməyib və ona görə də əlavə haqq hesablanması qanunsuzdur. 500 manat məhkəmə qaydasında silinə bilər bu aradakı fərq. Sonra qeyd edir ki, sayğacın quraşdırılmasına görə əlavə 50 manat verib. Diqqətinə çatdırırıq ki, həmin şəxsin Nazirlər Kabinetinin elektrik enerjisindən istifadə qaydaları var. O qaydalarda birbaşa göstərilir ki, fiziki şəxs olan istehlakçıların sayğaclarla təchiz edilməsi müəssisənin öz hesabına həyata keçirilir. Yəni, bunun üçün əlavə belə deyək, ödəniş. Ödəniş alınmır istehlakçılardan. Həmin məbləğin də geri qaytarılmasını məhkəmə qaydasında tələb edə bilər. Və təxminən 862 manat indi borcu var. O borcdan, belə deyək, 550 manatını o məhkəmə qaydasında sildirə bilər. Amma yerdə qalır təxminən 220 manat. Bu isə hər bir halda, yəni istifadə edibdir və borc yaranıbsa bunu ödəməlidir bir mənalı.
Minnətdarım. Sizdən var olan Fariz bəy. Bizdə Faiq Abdullayevdən belə bir sual gəlir bir neçə dəqiqə əvvəl. 2006-cı il Bakıda 16 mərtəbəli bina tikən şirkətlə mənzil almaq üçün müqavilə bağladıq. Şərtlərə tam əməl etməklə bir il ərzində göstərilən məbləğ ödədik və bu barədə şirkət bizə arayış da verdi. Lakin əlavə olaraq 3 sayğac üçün işıq, qaz, su 600 manat pul tələb elədilər. Biz bu pulu ödəməkdən imtina etdik. 6 ay sonra daha 600 manat istədilər, yəni 1200 manat telefon xətti və damda quraşdırılmış televiziya kabeli üçün. O zamandan bəri evimizdə təmir işi aparmağa icazə vermirlər. Məhkəmə şikayət qəbul eləmir, çünki hüquqi sahiblik sənədimiz yoxdur. Heç kimə də vermirlər. Sakinlərin çoxu cəhənnəm olsun deyib bu pulları ödəyiblər. Heç yerdə səsimiz eşidilmir. Məyər hər payçı özü sayğac quraşdıra bilərdimi? Son bir ildir ki, heç xəbərimiz də yoxdur. Bəlkə liftə, piləkənlərə və kanalizasiya xəttinə də əlavə pul istəyəcəklər. Nə etməliyik biz bu halda?
Əvvəla bayaq da qeyd etdim, o elektrik enerjisinə aid idi. Eyni zamanda bu suya və qaz təchizatına da aid edilir. Sayğacların quraşdırılması müvafiq təchizat müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir. Onların hesabına həyata keçirilir. Bunlar bunun üçün əlavə haqq alınması yol verilməzdir. İkinci qeyd edir ki, hər hansı bir hüquqi sənədim yoxdur, məhkəməyə verə bilmirəm. Amma mən inanmıram ki, məhkəmələr bu əsasla geri qaytarırlar. O, bu adamın əlində maliyyə arayışı var. Mənzilin haqqının tam ödənib qurtarılması ilə bağlı. Və mülki qanunvericiliyə görə də mənzilin çox mənzilli binalarda, kooperativlərdə mənzil haqqı tam ödənildikdən sonra ora mülkiyyət hüququ əldə edir şəxs. Yəni məhkəmələr bunu nəzərə alaraq həmin mənzilin bu adamın mülkiyyətində olması prinsipi ilə yanaşaraq hesab edirəm iddiaya baxa bilərlər. Yəni bu geri qaytarmazlar hər halda onu. Başqa yəqin ki burada hesab edirəm cavab verdim. Yəni məhkəmə qaydasında qanunsuz hesab edə bilər.
Və burada başqa bir tutaq ki, hər hansı bir xidmətlərə görə bunlardan pul istəyirlər. Yəni bu kommunal xərclərdən əlavə. Yəni bu məsələlər əslində həmin yəni bir müqavilə formasında olmalıdır. Yəni tərəflər arasında razılaşma əsasında müəyyənləşməlidir. Yəni bir tərəf bu qiymətləri özü müəyyənləşdirə bilməz. Yəni lift, pilləkən və kanalizasiya yəni bu məsələlərə görə əlavə pulun ödənilməsi qanunsuzdur. Yəni bu məbləğlər tərəflər arasında razılaşma ilə həll olmalıdır ki, yəni həmin məbləğ ödənilsin. Amma onların hansısa bir işləri görməyə vətəndaşı qadağan edirlərsə, vətəndaş və öz evinə hər hansı bir hüquqları həyata keçirə bilmir və hər hansı bir işləri görə bilmirsə, yəni məhkəməyə müraciət edib həmin şirkət tərəfindən qoyulan qadağanın götürməsi, yəni maneənin aradan qaldırılmasına bağlı məhkəmədə iddia qaldıra bilər.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Sualınız və ya şikayətiniz varsa bizə 057-744-10-17-yə SMS yaza bilərsiniz. 436-77-41-ə zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu @az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü vəkillər Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovdur. Elnur Kərimov xəttədir. Alo.
Alo, sağ ol.
Salam Elnur bəy. Siz haradan zəng vurmusunuz?
Bakı şəhərindən zəng vurmuşam, Çıraxan rayonundan.
Buyurun, eşidirik sizi.
Bu ayın 12-si. Bu ayın 12-si.
Bəli.
Quba rayonuna getmək üçün beynəlxalq avtovazala getdim. Avtovazala getdim, bilet aldım. Gəldim, oturdum avtobusda. Mən Xaçmaz rayonuna gedirəm. Quba yox, Xaçmaz rayonuna. Oturdum avtobusa, sürücü gəldi, pulları yığanda, geri şartını yığanda. Çıxartdım, bilet verdim. Dedi, bu avtobus biletlə gedmir. Dedim, necə gedmir? Mən kassadan soruşdum, hansı maşına minəm. Dedi, get, fərqi yoxdur, hansını istəyirsən min. Mən də gəlib minmişim. Dedi, yox, bu minmir. Necə düşdüm oradan, getdim kasaya, dedim, bəs belə-belə. Kasa dedi, mən bilmirəm, yaxınlaş növbətçiyə. Növbəti də yerində yoxdur, saat 9-un yarısıdır. Necə, yəni, insanları elə bir ki, ələ salıblar da bir növ. Bilet alırsan, gəlirsən, oturursan, oradan ora süründürürlər, buradan bura süründürürlər. Xaçmaz rayonda vapşı əməlli başlı soğunçuluqdur. Demək olar ki, bilet satan yoxdur. Kassa işləyir, kassada adam var, növbətli var, dispetçer var, amma bilet verən yoxdur. Soruşanda gətirirlər, bu avtobus gedmir, obrisi gedir, gətirir, gec gedəcək, gətirir, belə gedəcək. Hələ bir sözlə başından eləyir ki, nədir, bilet ala bilməyəsən, artıq pul verəsən. 2 manat 55 qəpi biletin qiymətidir, ancaq belə 4 manat aparırlar. Əməlli başlı cəmatı soyub talayırlar.
Bəs siz bu ilə bağlı kiməsə müraciət eləmişsinizmi? Bu şikayətinizlə bağlı.
Şikayətimlə bağlı üyəs kimi elə birinci fikrimə gəldi ki, buranın qaynar xəttinə müraciət edeyim. Bəs əgər bir cavab çıxmasa Nəqliyyat Nazirliyinə şikayət edərəm. Bununla ikinci dəfədir.
Müraciət eləyin Nəqliyyat Nazirinə yazılı şəkildə və həmin o qanunsuzluqları orada göstərin və qoy araşdırsınlar ki, məsələ nə yerdədir.
Yaxşı oldu.
Təşəkkürlər sizə. Nazim Gəncədən yazır. Əmək və əlilliyə görə pensiyaların baza və sığorta hissədən ibarətdir, 75 manat. Sığorta hissəsi hər ilin sonunda inflasiyadan asılı olaraq 200-ə artırılır, baza hissəsi isə minimum əmək haqqı ilə tənzimlənirdi. Lakin 2011-ci ilin 1-ci ayın 12-sindən minimum əmək haqqı 10% artırılsa da 93 maddiyən 50 qəpik, pensiyada 8 manat 50 qəpik artım tətbiq eləmədilər. Sual olunur ki, 85 manat baza hissəsi hansı qanuna əsaslanıb formalaşıb? Gəncədən Nazim yazır.
Baza hissəsi səhv etmirsə 93 manat 50 qəpikdir. pensiyanın baz hissəsi. Yəni orada da artım olub. Həm də baz hissəsinin artırması, yəni konkret qanunvericə aktla tənzimlənir. Yəni tutaq ki, başqa bir hər hansı bir müəyyən bir ödənişlər artsa da, yəni baz hissəsinin artırılmasına bağlı ayrıca bir qanunvericə akt olub və orada konkret olaraq göstərir ki, 2012-ci ilə nə qədərdir, dəyişməyibsə, yəni həmin məbləğ qanunda konkret göstərilir. Qayca dəyişməyibsə, yəni o qanunla tənzimlənir. Yəni başqa bir məbləğin artırılması avtomatik olaraq əmək pensiyasının baz hissəsinin artmasına təsir eləmir.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Foruma belə bir sual gəlib ki, 2010-cu ildən bağ qonşumuzlarımızda konflikt yaşanır. Dəfələrlə avtobusda hücuma məruz qalmışam, başımdan zərbə almışam. 2012-ci ildə bağdan evə qayıdarkən avtobusda qonşular tərəfindən döyülmüşəm, xəsarət almışam. Polisə müraciət etsəm də artıq 2 aydır ortalıqda heç nə yoxdur. Xahiş edirəm, kömək edəsiniz.
Polisə yəqin ki, cinayətin başlanması ilə bağlı ərizə ilə müraciət edib və qanunvericiyə görə 3, 10 və ya maksimum 20 gün ərzində, yaxşı ekspert rəyi tələb olunsa 20 gün ərzində cinayət işi başlanmalı və cinayət işinin başlanması rədd olması barədə qərar qəbul edilməlidir, yaxud iş araşdırması adiyyat üzrə başqa quruma göndərilməlidir. Yəni bu 3 qərardan biri qəbul edilməlidir. Əgər göstərilən müddət ərzində hər hansı bir qərar qəbul edilmirsə, yoxsa Daxili İşlər Nazirliyinə və prokurorluğa şikayət verə bilər. Həmçinin həmin polisin hərəkətsizliyinlə məhkəmə nəzarəti qaydasında həmin polis qurumunun yerləşdiyi ərazi üzrə rayon və ya şəhər məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Aydındır. İsrafil İsmayılov xəttdədir. Alo.
Bəli, bəli.
Buyurun, eşidirik sizi. Birinci deyin, haradan zəng vurmusunuz?
Xanım, Ağdaş rayonundan zəng vurmuşam.
Buyurun.
Mənim deməli 1988-ci ildə Eşidirsinizmi?
Bəli, biz sizə eşidirik. Siz davam edin.
88-ci ildə mən deməli el növbəsində olmuşam. 88-ci ildə mənə bir otaqlı ev veriblər. Bir otaqlı. Deməli, 4 dənə də özümdən başqa ailə üzüm. Ancaq öz xahişimə görə torpaq sahəsi olmaqla birlikdə. Eşidirsiniz xanım?
Bəli, biz sizə eşidirik sakitliyimizi. Ona görə sakit durmuşuq ki, qulaq asaq siz. Siz davam edin.
Bəli. İndi mən bu evi elə bir ki, damovoy knişkanı itirmişəm. İndi getmişəm o çerçöz çəkilən yerə, torpaq şeyinə. Getmişəm orada, mənim gətirib çerçözü çəkirlər, amma torpaq sahəsini ora qeyd eləmirlər. Amma halbuki mən bir otaqlı mənzili həyatlama torpaq sahəsi olmaqla, yəni bu icraikomun qərarıdır. Mənim də torpaq sahəsini ora yazmırlar.
Siz damovoy knişkanı itirmisiniz?
Bəli, amma qərar var da əlimdə.
O damovoy knişka dediyiniz sənəddə axı torpaq sahəsi göstərilmir, evdə, mənzildə qeydiyyatda olan şəxslər.
Bəli, bəli, o torpaq sahəsi orada göstərilmir, amma
göstərilməli də deməli. Üzr istəyirəm, o qərar qalır əlinizdə?
Bəli, qərar əlimdədir, həyatyanma sahəsi olmaqla bir otaqlı mənzil.
Səsini çox xahiş eləyərdim, İsrafil bəy, radionun aşağı eləyəsiniz.
Mənzil hazırda həyatyanı sahədə verilib sizə?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni həyatyanı sahənin artıq sizdə qərarı var da, yəni ki, bu
Yəni icraikomda mənə yazıblar ki, bir otaqlı mənzil öz istəyinə görə həyatyanı sahəsi olmaqla, torpaq sahəsi olmaqla.
O zaman siz alanda torpaq sahəsi verildi sizə?
Torpaq sahəsi ilə həmən sahədə 3 sotuq yarımdır.
Aha. Bəs torpağın naturada bölüm verilməsi hansı bir akt oldu o zaman torpaq sizə təhvil verilərkən?
Valla bu icraikomun qərarı da bu.
Ancaq əlinizdə qərar var, belə deyək.
İsrafil bəy, sizin heç bir sualınızı biz düzgün cavab verə bilməyəcəyik, nə də ki düzgün başa düşə bilməyəcəyik. Xahiş edirəm, radionun səsini alasınız ya da aşağı eləyəsiniz, heç olmaz.
Başda, baş.
İndi torpaq sahəsi ilə indi sizdə nə problemdir? Bu damba klinika təbii ki, orada torpaq sahəsinin verilməsi göstərilmir torpaq sahəsi ilə bağlı.
Və yəni burada yazır torpaq sahəsi olmaqla.
O icra hökumətinin qərarı deyil mə. Damba klinika deyil.
Bu rayon icraya komitəsinin qərarıdır rayon.
Aydındır. Yəni o sizə hüquq mənəci sənəddir torpağın ayrılması ilə bağlı. İndi sizdə nə problem var? Damba klinikada onsuz da torpaq sahəsi göstərilmir. Torpaq sahəsi artıq həmin o qərarda göstərilib.
İndi müəllim deyir, texniki pasport alırsınız və ora torpaq sahəsi daxil edilmir. Hə, belə başa düşdük.
Bəli, mənə torpaq sahəsini çərçivəyə çəkirlər, torpaq sahəsini vermirlər mənə. Deyirlər ki,
nə istəyirlər, hansı sənəd istəyirlər?
Deyirlər ki, o amma icraqomun qərarında var da torpaq sahəsi yazılıb.
Yox, niyə vermirlər? Nə əsas gətirirlər?
O torpaq faktiki mövcuddurmu? Siz ondan istifadə edirsinizmi?
Mövcuddur, bəli, mən ondan istifadə edirəm. Onun bütün deməli nə şey var, hökumətin nə qanun var, onun da hamısına əməl eləyirəm.
Vergi verirsiniz? Torpaq vericisi vermişsiniz bələdiyə o torpaq.
Bəli, bəli, bəli, hər il.
Yazılı şəkildə müraciət eləyin, deyin o çertyojun çəkilməsi həm yəni bu torpaq sahəsi orada göstərilməklə, həmçinin o torpağın sizə ayrılmasına dair o hüquq mənəci sənəd onun icra hökumətində müvafiq qərarını əlavə eləyin sürətini. Qoy sizə yazılı şəkildə müraciət eləyin ki, həmin həm torpaq sahəsi həm də evlə bağlı müəyyən bir sənədləşmə işləri aparılsın. Əgər bundan torpaq sahəsini sənədləşmə istəmirlərsə məhkəmə qaydasında yəni məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Oldu, oldu. Çox sağ olun. Çox
siz sağ olun, İsrafil bəy, zənginiz üçün və növbəti SMS sualına keçək. Xudaverdi Şirvanda yaşayır və sualı belədir ki, bilmək istəyirəm, mənim 6 sot özəl yaşayış sahəm var və Qarabağ müharibə veteranıyam, bələdiyə məndən torpaq vergisi alır. 1 ilə 3 əzəyən, qanunla bu düzgündür mü?
1 ilə 3 əzəyən 6 sot torpaq sahəsində.
Bəli, və müharibə veteranıdır.
Müharibə veteranı da hər hansı səhv eləmirəmsə birinci qrup əlillərdə
müharibə veteranı da yoxdur səhv etmirəmsə vergidən yəni azad olma ona görə yəni torpaq vergisi verməlidir
torpaq vergisi verməlidir. Bu dəqiqdir yoxsa biz dəqiqləşdirib
gələn vergisdir? Yəni, hər də dəqiqləşdirmək lazımdır. Onun üçün ki, vergidən azad olma konkret göstərir, yəni kimlərə aiddir. Orada tam xatırlamıram, müharibə veteranın adı orada var yoxsa yox?
Birinci qrup əlil bilirəm ki, var. Şəhid əlilə üzvləri var. Amma müharibə veteranı
əlil olduğunu yazmayıb, sadəcə Qarabağ müharibəsi veteranı olduğunu yazıb. O zaman
biz
sualı gələn dəfə üçün dəqiqləşdirib daha ətraflı cavab verərik. Növbəti SMS sualımız belədir ki, mən Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsindən torpaq almaq üçün müraciət etmişəm, məndən icra hakimiyyətinin torpaq idarəsindən xəritə çəkmədən hərəsi ayrı-ayrı 100 manat istəyir. Bir də bələdiyyədən 636 manat istəyirlər. Özüm də birinci qrup əliləm. Xan oğlan soruşur ki, bu halda nə etməyə lazımdır?
Hə, yəni torpaq verirlər, amma
xəritə çəkmədən,
yəni
icra hakimiyyətinin icra hakimiyyətinin torpaq idarəsinin xəritə çəkmədən hərəsi ayrı-ayrı 100 manat istəyirlər.
Məsələ burasında da ki, ilk dəfə alınırsa, təkrar bazar deyilsə, torpaq sahəsi ilk dəfə verilirsə, ümumiyyətlə icra hakimiyyətinin bu işdə hər hansı bir rolu yoxdur. Torpaq xəritə çəkmə komitəsinin həmin rayon ərazi üzrə şöbəsi filialı onu çəkib verməlidir. Bir də ki, ümumiyyətlə vətəndaş müraciət etməli deyil. Bu son dövrlərdə çox geniş alıb təcrübə, çox azınacaqlı bir təcrübə var. Bələdiyyə torpağı satır vətəndaşa, öz pulunu alır və sonra deyir ki, müraciət edin, özünüz üçün həmin torpaq sahəsi üçün plan cizgi alın. Bu yəni çox geniş yayılmış bir qanunsuzluqdur. Halbuki bələdiyyə əsasnamədə də göstərir ki, bələdiyyə torpaqların ayrılması haqqında. Əvvəlcə bələdiyyə həmin torpaq sahəsi üçün cizgi planı almalıdır, hazır şəkildə vətəndaşa verməlidir. Alqı-satqı zamanı artıq o cizgini almış olmalıdır.
Yəni, müvafiq sənədləşməni bələdiyyə eləyir, vətəndaş yox.
Və bunun üçün də hər hansı bir haqq ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb. O alqı-satqı müqaviləsində müəyyən edilmiş haqq daxilində bu məsələlər həll olunmalıdır.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Bugünkü qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Verilişin qonaqları, hüquqşünaslar Sadiq Bağırov və Fariz Namazlı idi. Suallarınız varsa bizə həftə ərzində efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanına yollaya bilərsiniz və yaxud da qaynar xətt verilişinin formuna yaza bilərsiniz. Onu da xatırladım ki, həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xət verilişi də efirdə olur. Şikayətləriniz şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə əməkdaşımıza söyləyə bilərsiniz. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın ki, xanım onu geri yığaraq sizinlə əlaqə saxlaya bilsin. Bugünkü verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.